O obxectivo é mellorar a eficiencia dun recurso tan valioso, establecendo un sistema de control integral que permitirá, por un lado, informar dende posibles fugas na rede ata realizar a telelectura dos contadores domiciliarios, con todas as implicacións positivas que iso tería para todos os lucenses. A implantación destas medidas suporá unha mellora do servicio prestado á cidadanía, pero superará tamén un aforro de auga suministrada do 11,53% para o ano 2026 e, ademais, permitiría introducir automatismos no sistema diario de traballo, que melloraría a súa eficiencia. Queremos tamén que Lugo avance como un municipio no uso da auga rexenerada. En definitiva, trátase dun proxecto moi traballado, que consideramos concorre coas maiores garantías de éxito posibles.